29 ildən sonra Azərbaycan xalqı Şuşanın işğalı günü 8 mayı ilk dəfə olaraq azad şəkildə qarşılayır. Ərabi müxbirinin verdiyi məlumata görə 1992-ci il mayın 7-sindən 8-dən keçən gecə erməni hərbi birləşmələri 11 min nəfərlik qoşunla 3 istiqamətdən Şuşa şəhərinə hücum edib və qala şəhəri işğal olunub. İşğal nəticəsində Şuşa şəhəri və rayonun 30 kəndi dağıdılıb, 195 nəfər dinc sakin həlak olub, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər itkin düşüb, 24 mindən çox insan etnik təmizləməyə məruz qalıb. Azərbaycan xalqı üçün müstəsna tarixi, mədəni, mənəvi və rəmzi əhəmiyyətə malik olan Şuşa şəhərinin işğalı ilə Azərbaycan xalqının maddi, mədəni və mənəvi irsinə ağır zərbə vurulub. Amma Şuşa həsrətinə azərbaycanlı gənclər nəhayət 28 il 6 aydan sonra son qoymağı bacarıblar. 44 gün davam edən vətən müharibəsinin 42-ci günündə, yəni noyabrın 8-də Azərbaycanlıların illərdir həsrətində olduğu Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi və elə həmin gün Şuşada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Trendə açıqlamasında İran parlamentinin deputatı Vəli İsmaili deyib, Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərini işğaldan azad etməsinə bütün müsəlmanlar sevinir və çox sevinirik ki, uzun illərdən sonra Şuşa məsidində azan səsili eşidiləcək. Bu isə bütün müsəlmanları sevindirir. Rusiyanın xarici siyasət aparatının rəhbəri Dağlıq Qarabağda Rus sülh məramlarının fəaliyyətinin səmərəli olduğunu iddia edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevanına səfəri zamanı Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla görüşərək bildirib, Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət xeyli düzəlib, baş verən xırda hadisələr də Rusiya sülh məramları tərəfindən qısa müddət ərzində həll edilir. Onun sözlərinə görə hazırda müsbət meyillər görürük. Ərazidəki vəziyyət xeyli dərəcədə yoluna qoyulub və Rusiya sülh məramlı heyəti təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Bütün əməliyyatlar zamanı labud olan xırda hadisələr sülh məramlı hərbiçilərimizin səyləri ilə qısa müddətdə və səmərəli şəkildə həll edilir. O, baş nazir mavinləri səviyyəsində üç tərəfli iki qrupunun faal və ahəngli şəkildə çalışdığına toxunaraq deyib, bu fəaliyyət Cənubi Qafqazdakı dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edəcəkdir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəbdədə başlıqlı növbəti vəlişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Vəlişimizin bu hissəsində ötəmir həftə ərzində Qərbaq sezon aslında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İsrailin ömrü qısadır və gələcəyi yoxdur. Seyid Həsən Nəsrullah siyanslərə xətabən deyib, bilirsinizmi, bu rejimin ömrü qısadır və gələcəyi yoxdur. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Livan Hizbullahının baş katibi vurgulayıb, bugün müsəlmanların Qüds və Fələstin xalqının amalı qarşısında məsuliyyəti daha da böyükdür. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Fələstin və Qüds amalını yer kürəsinin ən müqəddəs məsələsi olaraq xarakteriz edib və müqavimətin Qüdsün azad edilməsinə sadiq olduğunu vurgulayıb. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, biz bir daha müqavimətə, müqavimət qüvvələrinə və müqavimət hərəkatlarına aid olan vahid bir mümbər və tribunadan Fələstin amalına inancımızı və sadiqliyimizi bu məsuliyyət qarşısında öhdəlikli olduğumuzu və yer kürəsinin müqəddəs məsələsi qarşısında bu ilahi, insani, əxlaqi, dini və şəri borcumuzu yerinə yetirməyə israr etdiyimizi bəyan edirik. Onun dünya qüds günü digər ölkələrdə olduğu kimi İraqda da təşkil olundu. Koronavirus məhdudiyyətlərinə görə Umdünya Qudsu günü yürüşü İraqın bəzi şəhərlərində xalq karvanları və toplantıları şəklində qeyd olunub. Xalq karvanları şəklində hərəkət edən Nəcəful Əşrəf, Diyalə Bəsrə və Bağdat vilayətlərinin və bir sıra Cənub şəhərinin sakinləri ötən gün Əl-Quds Lena, yəni Quds bizimdir şuarı səsləndiriblər. BMT elan etdi, Yemen 16 milyon ac insan və beynəlxalq yardım büdcəsində 2 milyard 500 milyon dollar maliyyə çatışmazlığı ilə ağır vəziyyətdədir. BMT sözçü Stefano Şarik elan edib, 20 milyondan çox Yemenli qıtlıq ərəfəsindədir və yardıma ehtiyac var. Həmçinin 16 milyondan çox kişi, qadın və uşaq bu il ac qalacaq. Dojarik deyib, 10 minlərlə nəfər hazırda qıtlıq şəraitində yaşayır, 5 milyon nəfərdə onların bir addımlığında durur. BMT-nin tabeliyində olan orqanlar, xüsusilə Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Uşaq Fondu olan UNICEF, dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər ki, təcavüzkarların Yemənə qarşı hücumlarının davam etməsi nəticəsində bu ölkə xalqı ötən əsrdə misili görünməyən qıtlıq və bir insan faciəsinin baş verməsi ilə üz-üzədir. Səudi Ərəbistanı ABŞ-ın əmirliklərin və bir sıra digər ölkələrin dəstəyi ilə 2015-ci ilin mart ayından Yemənə hərbi təcavüz edərək bu ölkəni quru, dəniz və havadan blokadaya alıb. Və sonda Siyanist rejim Əl-Əqsa məhsidində fələstinlilərə amansızcasına hücum edib. Ayyaray Böy müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyanist rejimin qüvvələri 7 mayda axşam çağı Əl-Əqsa məhsidində fələstinli ibadət edənlərə hücum edərək bir çoxunu yaralayıb. Fələstin mediyası ilkin istatistikaya görə şiddətli hücum nəticəsində ən azı 178 fələstinlinin yaralandığını bildirib. Qarşı durmalar hazırda Əl-Əqsa məsidindən cümə günü siyanist əsgərlər tərəfində bağlanmış və yaşayış məntəqələri xaricindəki fələstinlilərin içəri girməsinə icazə vermədiyi Babul Əmvadi darvazasına qədər ərazini əhatə edib. Məlumatda qeyd olunub ki, Əl-Əqsa məsidində cümə namazında 10 minlərlə fələstinlilərin iştirakı və daha sonra beynəlxalq qüds günü münasibəti ilə Əl-Əqsa məsidinin heyətlərində İbadət edənlərin toplanması siyanist rejimdə hiddət və qorxuya səbəb olub. Son günlərdə Qüds xalqına qarşı edilən bütün məhdudiyyətlərə və hücumlara baxmayaraq, Əl-Əqsa məsidində müsəlmanların toplaşmalarına mali ola bilməyiblər. Bu arada Fələstin İslam Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyad Ən-Nəxalə, Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı, Həmasın lideri İsmail Həniyyə və Fələstin Muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas da cümə günü Qüdsüdə baş verənlərə sərt reaksiya göstərərək elan etdilər Qüdsüdə baş verənlər qarşısında susmaq mümkün deyil və düşmən hər zaman cavabımızı gözləməlidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilmişimizdən bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləyəcəksiniz. Öncə 2 mədəni və idman xəbəri, ardınca redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqları. Müzik İranlı ağır atlet ağırlıq qaldırma üzrə dünya çempionatında dünya rekordunu sındırıb və qızıl medal alıb. İranın ağırlıq qaldırma üzrə milli komandasının 80 kilogram çəki dərəcəsindəki nümayəndəsi Ruhullah Rüstəmi ötən gün 241 kilogram ağırlığı qaldıraraq İranın ikinci qızıl medalını əldə etməyə müvəffəq olub. O, dünya rekordunu 1 kilogram artırıb. Bu dəstədə Gürcüstan və Tayland nümayəndələri ikinci və üçüncü olmuşlar. Həmçinin İranın ağırlıq qaldırma üzrə milli komandasının digər nümayəndəsi olan Nadir Muradi 272 kilogram çəki dərəcəsində 204 kilogramlıq ağırlığı qaldıraraq gümüş medal sahibi olmuşdur. Və Azərbaycan Respublikasının tanınmış şairi Musa Yaqub vəfat etmişdir. Şairin İsmailinin Boynuz kəndində dəfn olunacağı bildirilmişdir. Musa Yaqub 1937-ci il mayın 10-da İsmaili rayonunun Boynuz kəndində anadan olmuşdur. Göyçay Pedagoji məktəbini bitirdikdən sonra Tircan kənd orta məktəbində müəllim ədəbi fəaliyyətə 1957-ci ildə Azərbaycan qəzetində çap olunan İki Qəlb, İki Dünya poeması ilə başlamışdır. Musa Yaqub 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xalq şairi fəxri adına layiq görülmüşdür. Deyisə, redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti deyib, koronanın dördüncü dalğasının duruğunu aşırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, ABŞ-ın nüvə anlaşmasına dönməsi özünə bağlıdır. Saudi Arabistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bir qaynaq bölgədə gərginliyi azaltmaq üçün İranla müzakirə edildiyini təsdiqləyib. ABŞ senatoru deyib, Trump-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalardan heç nə qazanmadı. İran-Kuba ortaq peyvəndinin istehsalı dəqiqləşdi. İran, siyanistlərin Qüdsdəki vandallığını qınayır. Azərbaycanlı din xadimi və İslam Partiyasının sədr əvəzi Hacı İlham Əliyevin barəsində 16 il həbs hökmünün verilməsi İranda etirazla qarşılaşıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri xüsusi bəyanatla çıxış edib və deyilib, Dost və qardaş Azərbaycan Respublikasının şərəfli və müdrik xalqının diqqətinə çatdırılır ki, Laçın dəhlizindən İrana məxsus yük maşınlarının Qarabağa gediş-gəlişi ilə bağlı kiber məkanda irəli sürülən iddialar əsassız və yalan iddiamlar və iddialardır. 8 may Ümumi Dünya Qızılay Para Günü münasibətilə İranın Azərbaycandakı səfiri və Ali Rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyini ziyarət etmiş və buradakı həkimləri təbrik etmişlər. Siyanist İsrailin növbəti vandallığı Ələqsa məscidində fələstinlər qarşı amansızlıq hücumda 178 nəfərin yaralanmasına səbəb olmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
شما ملاحظه کن یه روز اینها شعار از نیل تا فرات میدادن امروز دور خودشون دیوار میکشن که بتوانن خودشون رو در اونجا حفظ کنن
özünüz baxın vaxtlar idi bunlar siyanistlər nildən fırata qədər deyirdilər Bugün isə özlərinin ətrafına divar çəkirlər ki, orada qəsb etdikləri ərazidə qala bilsinlər. Buna əsasən demək olar ki, müqavimət bugünə qədər irəli gedib. bundan sonra da ileri gidecek.
Filistin yek mecmu est, yek keşver est, yek tarih est.
Filistin bir bütövdür, bütöv bir ülkedir, bütöv bir tarihtir. Filistin arazisi defelerle vurgulandığı kimi çaydan denize kadar uzanır. Yurdan çayından aralık denize kadar. Filistin arazisi budur. Güç de hiç şüphesiz bu Filistin'in paytaxtıdır ve bu hakikate, bu başlıca ideyaya hiçbir halel getirmek mümkün değil.
Ve in kariyem ki ala Amerikalılar kerden mi konan elbette in
Amerikalıların bir müddet evvel güçle bağlı attığı o adıma gelince bu öyle bir adımdır ki hiçbir netice vermeyecek. Onlar o dediklerini hayata geçirmeye kadir değiller.
Devletleri hem ki Amerika kömek mi konan emruz در منطقه خود ما اینا دارن خیانت میکنن.
Bugün bizim öz regionumuzda Amerika'ya kömək edən dövlətlər isə xəyanət edirlər. Buna hamı diqqət yetirsin. Əgər kimsə hazırda Səudiyyə hökumətinin etdiyi kimi, İsrail kimi bir düşmənlə əlbir, dilbir olub öz müsəlman qardaşları ilə yola getmirsə, bu açıq-aşkar xəyanətdir.
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlerini dinlediniz. Hamınıza minnettarlığımızı bildiririm. İnşallah bugünkü verilişlerimizde ürəyinizce olmuştur. Akşamın salamına kadar hamlarınızla sağollaşır ve hamlarınızdan iltiması dua edirik. Allah Teala oruç namazlar, taatlar, ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Allah'ın amanında.